Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Абай Құнанбайұлының ұрпағы Ишағы Жағпарқызының сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Ишағы Жағпарқызы Абай ұрпақтарынан санаулы ғана тұлға қалғанын айтады. Ол әкесі Жағпар бар кезде ештеңеден таршылық көрмегенін айта келе, қиыншылықтың барлығы әкесі өмірден өткен соң басталғанын әңгімелеп берді. Ишағы Жағпарқызы Абайдан тараған ұрпақтардан қазір үш еркек кіндікті, үш әйел адам ғана қалғанын айтады. Сұхбаттасымыз әкесінің көп адамға қамқор болғанын, қазақ балаларына білім беру үшін Шығыс Қазақстан облысында арнайы мектеп ашқанын айтып берді. Жағпар әкесі бар кезде ештеңеден таршылық көрмеген отбасы, әкесі қайтыс болған соң оны бауырларынан бөліп, мектеп-интернатқа орналастырғанын айтады.
Абай аудан қарауылда туып, сол жақта өстік, сол жақта әкем мұғалім болып тұрған. Тұтын шыры қарауылдан көшіп Шығыс Қазақстан жаққа барып менің атым. Мәкемнен бастасам Семейде 2 жылдық мұғалімдер курсын бітіреді. 28 жылдар болу керек. Шығыс Қазақстан о боп барып студент сыйлығын мұғалім бұтыққа жібереді. Шаман айқаға қазақтың мектебін ашты. О боп барып деген аты. Қазақтың балаларын оқытты, қазақтың қыздарын оқытты. Біз 30-шы жылы сол жаққа барды менің әкем. Сонан 34-шы жылға жеттік. 34 жылы ағыс айларында сонда қайтыс боп кетті. Абай районының ашарсыл жыры атқа чөбінік дейді. Көп адам келіп, как раз менің әкем мұғалім болып жүрген кез. 33 жылдар қойды. Қасибанов деген кісі басқарып келді. Садық адамдарды менің әкем басқарды. Товарыш Мағауин деп жүрді. Ондан қайып орыстар, қазақтар батшты жоқ. Кім барлығына қапқорлық жасады. Киімдері бәрі тозған, сондай қалдары нашар, бәрі менің әкем өртетіп жіберіп, жаңадан киім беріп, таза үйге кіргізіп, бір семьяны үйге кіргізіп алды. Тойка деген бір әйел біздің қарауылдан басты біледі екеніз.
Ишағы Жағпарқызы әкесіне у беріп әдейі өлтірді дейді. Ол әкесі өлген соң туыстары қамқорлыққа алмағанын, қайта әкесінің бар жиған малынан айырылып қалғанын айтты.
Қасиман деген бір біздің елде жексұрын адам болған естуім. Өзінің туысқандарын ұстап беріп жүреді сондай. Қасиманов менің әкем нашар ауырып жатыр еді. Бір орысты алып келді бір кішкентай плакончик немен дәрі деп. Кішкентай плакончик дәріні ішкізіп еді менің әкем дірілдеп кетті бүйтіп. Сол у берген у. Артынан менен үлкен Рапиле деген апам дәрін тексерді ғой. Тексерсе ұят екен. Мен оның өзіне айттым да, тымда жаздым да. Мен оны жақсы білемін. Сонан кейін мана Ақылбай атамыздың тұқымдары үлкен баласы Абай атаның. Бізді көшіріп алды. Жармар районына көшіріп алған мен, бірақ жаңағы Ақылбай атамыздың немере шөберелері бізді жолда Семейге дегдім қотастып кетті. Бізге жақсы қарама. Мені дегдім қы берді. Үлкен әкемнің ағасының баласы Берекке қан соғысты. Сол екеуміз. Ол қайтадан Шаманайқаға сол жерге барды. Үйіміз бар, мал, дүние бар, сиыр бар. Бар, агород, тұрмысымыз жақсы. Бізді көшіріп әкеп, қазір кешеге бәрімізді әйтеуір әр жерде тастап кетті.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Абай Құнанбайұлының ұрпағы Ишағы Жағпарқызының арнайы сұхбатын тыңдап отырсыздар. Ишағы Жағпарқызы Абай ұрпақтарынан санаулы ғана тұлға қалғанын айтады. Ол әкесі Жағпар бар кезде ештеңеден таршылық көрмегенін айта келе, қиыншылықтың барлығы әкесі өмірден өткен соң басталғанын әңгімелеп берді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Сұхбаттасымыз Ишағы Жағпарқызы балалар үйінде тәрбиеленгісі келмегенін және ол жерден мектеп-интернатқа үлкен қиындықпен ауысқанын еске алды. Ол Абай ұрпақтарының көбі қуғынға ұшырап, тіленші болып кеткенін айтады.
Сонун казыл сүйтүп жүрүп Алматыга Мағауияның туңгуш кызы Василияга келди. А мен сосын үйде калдым. 3-нчи класс окуйт. Мен Аккендин көзүнөн окуган мен. 2-нчи классты бүтүрүп 3-нчи дегенде сот дегенге бер. Семейде азыр мешит болду го. Сол ол вакта мешит эмес, сол дегенде сонда болдум мен. А дегенин директору Арымкулдың бір қызының күйеуі барады, оның өзін 37 жыл алып кетті. Сөйтіп жүргенен кейін Семейде интернат школ ашылды қазақ тілінде. Ең бірінші қазақ тілінде. Интернат школ нөмір 11. Әрбір дегдомнан 4-ші класс бітіргендері алды. А мен 3-ші бітіргем. Алматы 3-ші бітірген. Алмағынан кейін қайтадан дегдом қалғару керек қой. А мен ұстроймен әкеліп қашып кеттім. Қашып кеттім де Облана бардым. Облананымыз емес дейтілі. Әлімқұлдың бір қызының жездейміз болатын. Сонан кейін менің орныма бір қызды қайтарып сол интернатқа сол интернатқа 3-ші класты аттадым мен. 10-ші класты шаламала бітіріп соғысқа кетті. 42 жыл біз кетті. 41 жылдар кетті.
Мектепті аяқтағанымен соғыс басталып әскер қатарына алынған Ишак Жағыпар қызы нақты қай жерде соғыста болғанын білмейтінін айтады. Оның себебін самолеттің ішінде әртүрлі жұмыстарды атқарған ол бір жерде тұрақтап қалмағанымен түсіндірді.
Қайда болғанымды өзім де білмеймін. Ең алдымен бізді бір қызыл балон толған аңғай орыстар. Біз бір 3-4 қыз интернаттың. Сонда бізді по-моему, сначала Германия жаққа барып, жолда қайтып, шығыс жаққа барды. Сонан біз қабарып, келіп қабарыптан кейін ары қарай бардық. Японияға соғыс басталған жатыр. Дайындалып жатыр бәрі. Жуқуын келді. Новый көп деген Хабаровскийде 2 жылдық школ по подготовке младших спецавиаторов. Соны оқыдық біз. Соны оқып мен моторист и оружейнісі специалист алдым. Эскадрилья. Сонда істеп жүрдім мен. Японияның соғысын Сталиннің айтқаны ешкім білмеу керек. Білмей неожиданно бару керек. Самолетпен бір жаққа ұштық біз. Қайда барғанды өзіміз білмейміз. Біз Харбиннің территориясына келдік. Границаға келіп біраз тоқтадық. Мен жалғыз қазақ қызы. Не ұлдардан жоқ. Ешкімді білмеймін. Самолет түгін бір жерде тұрмайды ғой. Самолеттің ішінде моторист оружейнисі рабочий болып істедім мен. Соғыс біткенше сол самолеттің ішінде істедім мен.
Соғыс кезіндегі естеліктермен бөліскен ол Құнанбай әулетінен соғысқа алынған адамдардан тек өзі қайтқанын атап өтті. Соғыс уақытында бауырларының қай майданда болғанына бейхабар Ишағы Жағыпар қызы тек сіңілісі Ғазалдың бауырларынан алып тұрған хаттарын соғыс біткен соң ғана көргенін айтады. Оның айтуынша, бауырларының музейге тапсырған соңғы хатында Украина жақта болғанын білген.
Біз самолет дейтіндер самолет кетеді ғой. Самолеттің бәрі жоқ, қираған, ескі, біз жуғамыз, ремонт етіп, инженерлер, специалистер бар. Бізде өтшіктеріміз қайтпайды, сол кеткенін кетеді. Менімен 10 шақты кісі алған. Жаңа Ақылбай атамыздың тұқымдары бар. Соның ішінде ешкім қайтқан жоқ, хабарсыз кетті. Ал соның ішінде менің 2 бауырым бар. Біреуі үлкен, біреуі кіші жаңағы. Жошы хан, Мағауияның немересі екеуі де. Жошы деген 10-ші класс оқып жүрген кезі. Сонда мылтық ұстай білмейді, ата білмейді. Музейге беріп едік последний қат, Семейде музейде. Сонда менің әлгі кішінім больницада жатырмын. Бір аяғы жара болған деп жазады қатпа. Мен де осы жазылғаннан кейін қайтадан тағы тойға барамын дейді. Соғысты той дейді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Абай Құнанбайұлының ұрпағы Ишағы Жағыпар қызының арнайы сұхбатын тыңдап отырсыздар. Ишағы Жағыпар қызы Абай ұрпақтарынан санаулы ғана тұлға қалғанын айтады. Ол әкесі Жағыпар бар кезде ештеңеден таршылық көрмегенін айта келе, қиыншылықтың барлығы әкесі өмірден өткен соң басталғанын әңгімелеп берді. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Сұхбаттасымыз әкесі Жағыпарды танитын адамдардың барлығы жақсы көргенін айта келе, оның сүйегін жерлеген жерінен жазушы Кәмен Оразалин Құнанбай жерленген жерге, яғни Семей облысындағы Ақшоқыға апарып қойды деді.
Анамды жаңағы Ақылбайдың әлгі Әлімқұлдың баласы бар ғой, Шәбеп бағшын. Сол көшіріп алған сол жоқ деп біз білмейміз. Шешемізден бізді айырып тастады жаңағы Шәбеп. Менің әкемді ешкім тиіскен жоқ. елде тұрғанда, менің әкеме әлбелсен, шолақ бәтсенділерді келген жоқ, ешкім тиіскен жоқ, бірақ менің әкем тезірек әйелден көшіп кетті ғой. Сөзірді қайтыс, қазелден кейін туған бір ұл бір қыз бар, бәрі сөзірді болады. Әкеміздің Камилан шезен сүйегін елге қазырып әкеген Камен Орызалин. Камен Орызалин біле жазушы, кітабын жазып жүретті, біз тұрған әкем өлген жерге. Украинаның представителдері барып, бәрін трактормен жүргізу керек екен. Ол жерге гес салу керек. Қазып әкеледі. Соны бәрін басқарып айтып істеп жүрген Камен Орызалин. Құнанбай қажы атам жатқан жер. Ақшоқының сыртына сүшерім айны шуын қояды. Демагой Жағыпар Камиле шуын.
Ишағы Жағыпар қызы Мұхтар Әуезов туралы да айтып өтті. Ол Мұхтар Әуезовтің әйелі Камиле жөнінде де сырымен бөлісті.
Күл бадам деген қызы болды, 32 жылы аяқ өтілді. Мұхтар Әуезов Ленинградқа оқуға кетеді ғой. Камиле Семейде тұрады. Ленинградқа барған жоқ. Осында бір өлі Ленинградқа бар деп өтірік жазған. Ленинградты бір алматыдан көрген жоқ қызы. Мен бауырын дестім. Сонан Камиле тәтем Семейде жүреді. Енді Мұхтар Әуезов келеді ғой. 2 жыл оқып редакция істеп жүреді Семейде. Валентинадан хат келеді. Мен баяғы жүктімін, мені әкем қуып жіберді. Мені келіп алмаса Мұқаңды қорқытқан ен, қашқын деп, қат Камиланың қолына түсі. Камиланың қолында Мәжит деген қайнысы бұтырған. Соқ қатты Мұқаңның бетін лақтырады. Сен қарап етікесің осылай-осылай деп. Сразы үйге қабар береді. Алып кетіңдер мен деп. Камила келіп алып кетеді. Бір уақиғаны бұғалғаны рас кешірмен деп. Терс қарап жатып барды. Оны ана сүгіреттік менің апам 9 жаста. Соңғы сөзім менің айтып отырам. Кешірмедім, кешіруім керек еді. Жаңа оғып барыпсыда, от қазір көз алдымда. Төрде жатты, шашы ұзын болған. Шашын Мұқтар өзі бірге тұрғанмады, сөлкі шығарып қойып өзі өріп береді екен. Менің жаңа Камиле менің шешім күтіп жүрген. Сосын шашын кесіп берді. Сосын менің әкем қазір көз алдымда. Сосын қалқамай неге шашыңды кестің деді. Осы шашыма маған ұйқы бермеді деп сөйтіп.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Абай Құнанбайұлының ұрпағы Ишағы Жағыпар қызының арнайы сұхбатын тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды арғай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Ақылбайдың ұрпақтары жайында айтып берген Ишағы Жағыпар қызы олардың Абайдың ұрпағы екенін елге жария қылмай келгенін айтады.
Айдардың баласы осында көшіп келді. Қатыны орыс, екі қызы бар орыстан. Айдардың баласы прописке жоқ, жұмыс жоқ, білімі білімді. Қазірдің үйіне жаздық, ақша бердік, дүние бәрін сатып, бір жер алып, үй салып жатыр. Енді Ақылбайдар қазір бізді мұңайлап жүр. Еріністі бар бұрлар. Соны білмейміз қайдан екен. Армияға кетті ғой. Армияда жүріп, естуімізше бір екі қабат орыс қатынын алады. Сонан баяғы армиядан әрген осында алып келеді. Одан бір ұл туды деп естідік. Жаңғы орыс қатынға бүйін бәрін сатқызып, бұрынғы баласын туып, бәрі осының атыңызды сол жақ алып кетті ғой. Түгінде араласқанша білмейміз деш.
Бала кезінде Шәкәрім Құдайбердіұлының үйіне келіп, талай рет қонақ болғанын көзімен көрген Ишағы Жағыпар қызы Шәкәрімнің анасын өзінің қызындай көрген. Көргенін айтып еске алды. Алайда ол Шәкәрімнің өзін көргенімен оның әйелін де балаларын да көрмегенін айтады.
Шәкәрімді көргенім біз үйге келеді. Төрге шығады. Төрге шыққанда аяғына кебіс мәс киеді ғой деймін. Кебісін шешеді. Әлгі кебісті мен аламын да былай жинап қоямын. Менің әкем бір сүйегі ұсақ сондай не адам еді. Менің әкем сыр жүгіріп жүреді да астына көрпе салып жастық салып сөйтеді. Бір момент ойымда менің шешем шай әкеліп жатады. Ал ол уақытта теріс қарайды ғой. Қалқам теріс қарама, сен де мен баламсың, жаппа бетіңде деді. Турағыл да біздің үйге келеді. Турағыл енді ақылды жақсы кісі болып, Шымкентте аштан өлді дейді ғой. Қашып жүрді ғой ол. Ол Алашерден қатысқан ғой.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Абай Құнанбайұлының ұрпағы Ишағы Жағыпар қызының арнайы сұхбатын тыңдадыңыздар. Ишағы Жағыпар қызы Абай ұрпақтарынан санаулы ғана тұлға қалғанын айтады. Ол әкесі Жағыпар бар кезде ештеңеден таршылық көрмегенін айта келе, қиыншылықтың барлығы әкесі өмірден өткен соң басталғанын әңгімелеп берді. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.